në valë të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Unë miku vazhdoni pa shqetësuar punën në Kosovë, vetëm Këshilli i Sigurimit dhe jo Prishtina vendos për ne, thonë zyrtarët e organizatës botërore. Serbia të rregulloi marrëdhëniet fqinjësore me Kosovën nëse synon Bashkimin Evropian, tha politikani gjerman Rainer Stiller. Të ardhurat nga diaspora në 5 muajt e parë të 2010-s një rritje prej 1.6%. Marrëveshja e Ohrit solli stabilitet, por Maqedonia vazhdon të mbetet e ndarë, tha ambasadori Herrero në 90-orin e marrëveshjes. Gjorgjia kritikon vizitën e Medvedevit në Abkazi në 2-vjetorin e luftës ruse gjorgjiane. Bota po përballet me mot ekstrem, 80 vdekur në Kin nga shirat, 6000 zjarre kanë pushtuar Rusin nga moti nxehtë për mbytjet e të vdekur në Evropën Qendrore. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të ngjeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Berlin, Serbia duhet të plotësojë kriteret ekonomike dhe politike, gjithashtu duhet të rregullojë dhe marrëdhëniet me fqinjet për fshi Kosovën, deklaroi zëdhënësi liberalëve gjerman Rainer Stiner duke folur për procesin e integrimit të Serbisë në BE. Stiner njëherë është njohur si zhvillimeve në Evropën Juglindore, theksoi se nuk sheh asnjë çështje të rëndësishme rreth Kosovës që duhet diskutuar dhe zgjidhur në asamblenë përgjithshme dhe në përgjithësi në Kombet e Bashkuara. Stiner tha se Berlini zyrtare njeh shtetin e Kosovës dhe këtu nuk mbetet asgjë për të debatuar. Sohumi, qeveria e Gjorgjisë ka kritikuar vizitën e sotme të presidentit rus Dimitri Medvedev në Abkazi. Zëvendës kryeministri Gjorgjan deklaroi se vizita e Medvedevit synon të largojë vëmendjen e opinionit nga problemet e brendshme me zjarret. Vizita e Medvedevit nuk ndryshon asgjë në Kaukaz, tha Temuria Kovashvili. Vizita e paparalajmëruar e presidentit rus në rajonin e Abkazis bëhet në 2-vjetorin e luftës ruso-gjorgjane. Burimet ruse raportojnë se Medvedevi ka premtuar vendosjen e raporteve të gjithanshme politike, ekonomike dhe atyra në fushën e sigurisë me Abkazin. Shefi i Kremlinit është takuar me udhëheqësin rebel të Abkazis, Sergei Bakapsh. Në gusht të vitit 2008, forcat ruse pushtuan Gjorgjin pasi luftimet shpërthyen në rajonin e Osetis Jugore. Pas luftës së dy viteve më parë, një Moska njohu pavarësinë e dy rajoneve gjorgjiane, veprim që është kundërshtuar nga Perëndimi. Medvedev deklaroi sot në Sohumi se ndërhyrja e Rusisë në Osetin e Jugut dhe njohja e pavarësisë së Osetis së Jugut dhe Abkazis sipas të gjitha gjasave mënjanoi një gjakderdhje masive. Abkazia dhe Osetia e Jugut, të cilat i përkasin Gjorgjisë që nga 90 kërkojnë shkëputjen nga Tbilisi. Kabul, zyrtarët afgan dhe ata ndërkombëtar po hetojnë vrasjet e 10 punonjësve mjekësor, 8 nga të cilët të huaj. Ata u vran gjatë një sulmi përgjegjësinë të cilit e kanë marrë talibanët. Tre femra janë në mesin e viktimave. Burimet zyrtare njoftojnë se në mesin e mjekëve të vrarë është edhe doktor Tom Little nga Shtetet e Bashkuara, i cili për 30 vjet ka jetuar dhe punuar si optometër në Afganistan. Mjekët ishin në mision në rajonin e Nuristanit nën organizimin e një organizate joqeveritare të krishterë. Zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahidi ka deklaruar agjencive të lajmeve se punonjësit e huaj janë vrarë pasi po spiononin për amerikanët dhe po përpiqeshin të konvertonin muslimanët në të krishterë. Organizata misionin ndërkombëtar ndihmës tha se vullnetarët e saj nuk flasin me popullsin afgan rreth besimit fetar. Kabul, 5 ushtarë të NATO-s janë vrarë në jug të Afganistanit gjatë 24 orëve të fundit. Dy nga të vrarët janë amerikanë, të cilët humbën jetën gjatë një sulmi të kryengritësve. Dy ushtarë danezë u vranë nga një bombë, kurse ushtari 5, kombësia e të cilit nuk bëhet publike, është vrarë nga një bombë artizanale. Numri i ushtarëve të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti ka shkuar në 422. Bagdad, së paku 7 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi një makine bombë në qytetin irakian të Ramadit. 21 të tjerë llogariten të plagosur nga shpërthimi. Lajmi është konfirmuar nga zyrtarët e sigurisë së Ramadit. Pekin, mediat kineze raportojnë për së paku 80 vdekur si pasojë rrëshqitjeve të dheut të shkaktuara nga shirat e dendur. 2000 persona të tjerë llogariten si të zhdukur nga kjo katastrofë. Zonat më të goditura janë në veri perëndim të Kinës, të cilat popullohen kryesisht me tibetan. Si pasojë modit të keq gjatë këtij viti në Kinë kanë vdekur mbi 1100 njerëz, derisa qindra të tjerë llogariten të humbur. Prag, shirat kanë përfshirë Evropën Qendrore duke shkaktuar viktima në njerëz dhe dëme materiale. 4 persona janë mbytur në Çeki, 3 kanë vdekur në Gjermani dhe 1 në Poloni si pasojë rreshjeve. Niveli i ujrave të lumenjve në zonat kufitare mes tre vendeve ka njohur rritje të ndjeshme. Në një numër rajonesh janë dhënë urdhrat për evakuim. Mosk, zyrtarët shëndetësor në Rusi thonë se tymi nga zjarret e ka rritur nivelin e ndotjes së ajrit në Mosk 6 herë mbi normën e lejuar për shëndetin publik. Nuk pritet ndonjë përmirësim i gjendjes derisa meteorologët pohojnë se temperaturat e larta dhe valla e të nxehtit do të vazhdojnë. Burimet zyrtare flasin për rreth 6000 zjarre aktive në Rusi, kryesisht në zonën veri perëndimore të vendit. Kairo, rreth 1 miliard e gjysmë muslimanë të gjithë botën fillojnë pas pak ditësh muajin e shenjtë të Ramazanit. Këtë vit muaji i Ramazanit fillon në 10 ose 11 gusht. Teologët mbledhen çdo vit për të përcaktuar fillimin e Ramazanit, që ndryshon në pjesë të ndryshme të globit. Muaji i shenjtë përfundon me festën e Bajramit. Cape Canaveral, dy astronautë amerikanë kanë zhvilluar një ecje tetorshe në hapësirë, një nga ecjet më të gjata në historinë e stacionit ndërkombëtar hapësinor. Burimet e NASA-s pohojnë se janë të nevojshme edhe dy ecje shtesë në hapësirë për të përfunduar rregullimin e sistemit të ftohës të stacionit. NASA tha se defekti është serioz, por nuk rrezikon jetën e astronautëve amerikan dhe rus që gjenden aty. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe, ne do të vazhdojmë punën tonë, thonë përfaqësues të misionit të OKB-s në Kosovë. Zhvlerësimi i rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, mbi të cilën bazohet puna e UNMIK-ut, është kërkuar sërish nga Prishtina zyrtare. Pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili flet edhe për rezolutën 1244, janë shkaktuar disa paqartësi lidhur me masat legale që mund të ndërmerren për të larguar UNMIK-un nga Kosova dhe për të dhënë fund 1244. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Dona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë duket se nuk ndihet e kërcënuar nga kërkesat e vazhdueshme të Prishtinës zyrtare për rishvlefësimin e rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Një kërkesë e tillë u paraqit edhe në seancën e fundit për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Veprimi i diplomacisë kosovare ndërkaq u quajt i gabuar, nga se siç thuhej, me mendimin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është konsumuar rezoluta 1244. Në UNMIK thonë se është në duart e Këshillit të Sigurimit të vendosë për ndryshimet eventuale. Zëdhënësi i këtij misioni Russell Geeky thekson se UNMIK-u do të vazhdojë punën derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe.
UNMIK will continue working under its mandate which comes from the Security Council.
UNMIK-u do të vazhdojë të punojë në kuadër të mandatit të tij që vjen nga Këshilli i Sigurimit derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe. Mendoj se ajo që kemi dëgjuar në seancën e fundit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit ishte një mbështetje për punën tonë nga anëtarët e Këshillit, tha Geeky. Opozita në Kosovë ndërkaq vlerëson se Prishtina zyrtare që nga procesi në GND duhet ta injorojë 1244-shin dhe të veprojë si shtet. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, sugjeron që Prishtina zyrtare të shfrytëzojë sesionin e 64-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s për të aplikuar perantarësim në OKB pa u thirrur në rezolutën 1244, por duke u bazuar në opinionin këshillëdhënës të GND-s, i cili sipas tij e ka vendosur Kosovën de facto në një pozicion të pak është politikë legal.
Kosova nuk duhet vendoset në pozicion defanziv për të filluar debatin nëse në 2-4 kohë është gjallë ose jo. Në 2-4 kohë faktikisht nuk është më i gjallë dhe Kosova duhet të jetë ofanzive në këtë drejtim.
Pavarësisht karakterit këshillëdhënës të mendimit të GND-s, i cili nuk obligon asnjërin pal për veprimet të caktuara, analistët në Prishtinë thonë se Kosova do të duhej të përfitonte nga vlerësimet e trupit më të lartë të drejtësisë në botë. Analisti Halil Matoshi pohon se në aspektin legal 1244-shin mbetet ende në fuqi dhe se për shkak të përbërjes së Këshillit të Sigurimit nuk mund të pritet ndonjë ndryshim i saj. Megjithatë, ai thotë se duhet pritën zhvillimet në New York në vjeshtën e këtij viti.
Besoj që Asambleja e Përgjithshme do t'i bëjë kërkesë palëve si shtetet, Serbisë dhe Kosovës që të bisedojnë për çështje të kufive, çështje të krimit të organizuar, luftimin e trafikimit me qenie njerëzore të tjera.
Rezoluta 1244 ishte miratuar më 10 qershor të vitit 1999. Në mendimin e GND-s ndërkaq thuhet se qëllimi i dokumentit në fjalë ishte krijimi i një regjimi të përkohshëm e të jashtëzakonshëm juridik që synon stabilizimin e Kosovës dhe se si i tillë është projektuar për ta bërë këtë në një bazë të përkohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Serbi nuk bisedohet për idenë e ndarjes së Kosovës, por kjo ide nuk mund të përjashtohet, thot Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Në intervistën për Radio Evropa e Lira, ai ka quajtur të nevojshme bisedimet në mes Kosovës dhe Serbisë përkundër qëndrimeve diametralisht të kundërta të dyja palëve. Sipas tij, Kosova dhe Serbia duhet kërkojnë një zgjidhje të pranueshme për të dy. Në intervistën me zotin Ivanović e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, mendimi i këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës tashmë është i ditur. Për mesin e shtatorit është paralajmëruar seanca e asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Çfarë prisni nga kjo seancë?
Unë po shpresoj që Asambleja e Përgjithshme megjithatë do të përpiqet të korrigjojë efektin negativ të cilin e ka krijuar mendimi i këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe se do të pranojë rezolutën e Serbisë. Por sidoqoftë që të jetë, kjo seancë Asambleje e Përgjithshme duhet të paraqesë rrugën hyrjes së për bisedime. Bisedimet janë të nevojshme dhe se kjo është më së dukshme, vetëm se dallimi është që njëra palë, shqiptarët, konsiderojnë se me ta mund të bisedohet vetëm për çështje teknike, ndërka ne mendojmë se çështjet teknike janë të rëndësishme dhe se për to duhet të bisedohet, por edhe statusi gjithashtu ende nuk është përfundimisht i definuar dhe si i tillë do të jetë të ardhmen shkaktar i destabilitetit politik.
Autoritetet në Kosovë kanë thënë se Serbia do të marrë goditje të reja befasuese dhe se ato, siç kanë thënë ata, do të jenë rezultati veprimeve të vetë Serbisë. Cili është komenti juaj lidhur me këtë?
Mendoj se kjo më shumë ka të bëjë me një lloj propagande dhe reklam, e cila është destinuar për opinionin publik vendor. Do të thotë përfaqësuesit e institucioneve në Prishtinë ju flasin kështu shqiptarëve të Kosovës në Prishtinë, të cilët kanë probleme të mëdha sociale dhe papunësi të madhe. Në këtë mënyrë ju japin, të them ashtu, thjesht një lodër me të cilën do të mashtrohen në mënyrë që thjesht të kalojë edhe pa kohë. Nuk po zgjidhen problemet e mëdha sociale, kanë probleme me korrupsionin dhe krimin e organizuar, ndërkaq në vazhdimsi keni deklarata të tilla bombastike në mediat e Kosovës, të cilat ju drejtohen njerëzve të cilët i lexojnë ato.
Në vazhdimsi ekzistojnë zëra që thonë se bisedimet teknike në mes të Kosovës dhe Serbisë janë të domosdoshme. Në anën tjetër, disa politikanë serbë vlerësojnë se shumica e çështjeve të ashtuquajtura teknike prekin edhe çështjen e statusit të Kosovës. A mendoni se do të ketë bisedime duke pasur parasysh pozicionimet e kundërta të autoriteteve të Kosovës dhe të atyre në Serbi?
Unë mendoj se bisedime do të ketë dhe se ato janë nevoje situatës dhe nevoje momentit. Zgjidhja disa çështjeve teknike u janë të nevojshme shqiptarëve, serbëve dhe të gjithë të tjerëve, por e thënë objektivisht është vështirë të bisedohet për çështje teknike si për shembull problemet e energjisë elektrike, nëse nuk vërtetohet se kush është sovran që të sjell vendimin që të vihet në punë shërbyesi i dytë. Pastaj për telekomunikacionin duhet të vërtetojmë se kush është sovran që të sjell vendimin lidhur me këtë. A duhet këtë ta bëjnë vetëm institucionet në Prishtinë apo duhet që ta kenë edhe për krahin fundja të bashkisë ndërkombëtare nëse nuk dëshirojnë që serbët i përfshin në procesin e sjelljes së vendimeve?
E gjithë kjo, a vendos disa barriera që këto bisedime të mos fillojnë fare?
Unë nuk mendoj se kjo do të jetë barierë. Thjesht bisedimet do të duhet të fillojnë vetëm se është i rëndësishëm formati, sepse nga ajo që Serbia nuk do të tërhiqet është formati në të cilin do të ulen të dyja anët dhe në mes është prania e unmikut, nga e cila nuk do të hiqet dorë. Do thotë, unmiku është i vetmi që ka legitimitetin e politikës së jashtme.
Çfarë mendoni se do të mund të zbuste qëndrimet diametralisht të kundërta të të dyja palëve në bisedimet eventuale?
Ndo një perspektive qartë evropiane dhe do të thoja harta e rrugës, e cila do të kishte edhe afatet kalimtare dhe pikët kalimtare, si dhe vërtetimin e të arriturave. Kjo do të mund të ishte atraktive për të dyja anët dhe mendoj se kjo do të sillte deri te relaksimi dhe marrëveshja, sepse kjo që tash kemi është zgjidhje një anshme e cila i intereson vetëm njërës prej dy palëve të interesuara.
Disa ditë më parë, kryetari i Serbisë Boris Tadić është cituar të ketë thënë se shqiptarëve të Kosovës duhet ju ofrohet zgjidhja e autonomisë nga 1 deri në 100. Numri 100 nën kupton pavarësinë. Por një gjë të tillë ai e ka kërkuar edhe për serbët e veriut të Kosovës. Sipas jush, kjo kërkesa nën kupton ndarjen e Kosovës dhe apo e favorizon Serbia idenë e tillë?
Në Serbi nuk ka ide të tillë, gjithsesi ndarja nuk është temë për të cilën bisedohet, por thonë objektivisht ajo nuk mund të përjashtohet, sepse kjo gjendje e cila është tendosur dhe në të cilën të dyja anët mbajnë pozicionin të fortë, Serbia nuk e njeh Kosovën dhe Kosova nuk e pranon Veriun, kjo gjendje kërkon një zgjidhje. Zgjidhja është prapë bisedimet për statusin, gjë që do të sjellë deri te një rezultat, çfarë do të qoftë ai. Nëse ai rezultat është i pranuar nga të dyja palët, gjithsesi nëse është fryti kompromisit në mes të dy opsioneve të kundërta, Evropa dhe bota do ta pranoj atë. Do të thotë, çfarë do që të merremi vesh ne, Evropa do ta pranoj.
Por për bisedimet të tilla për statusin nuk janë të gatshme autoritetet në Kosovë. Si mendoni se mund të dilet nga ky nëse mund të quhet rrëdh vicioz?
Autoritetet në Prishtinë duhet të përgjigjen qytetarëve të tyre ose atyre që i perceptojnë si autoritete. Si do të zgjidhin problemet sociale nëse problemi me Serbinë do të mbetet tash 100 vjet? Si do ta zgjidhin çështjen e sundimit të ligjit? Si do ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin nëse vazhdimisht para kësaj lufte vendoset çështja politike? Ndërka çështja politike është e kurzuar me statusin e pasgjidhur. Si do të shkojnë tutje nëse nuk mund të hyjnë asnjë organizatë ndërkombëtare, sepse një gjë të tillë Serbia do ta bllokojë? Si do të shkojnë tutje nëse askush nuk do të vijnë që të investojnë në një atmosferë të tillë? Mendoj se këto janë çështje të cilat duhet i vëjnë para vetes politikanë të përgjithshëm, qofshin ata serb apo shqiptar. Unë mendoj se është interes jo vetëm i Serbisë, por për të gjithë ne në këtë hapësirë dhe më gjerë në Ballkanin Perëndimor, që serbët dhe shqiptarët të gjejnë një zgjidhje të përbashkët. Unë e di që është vështirë kur kihet parasysh se shqiptarët e Kosovës kanë krijuar një bindje për këtë, se çështja është e kryer dhe në këtë mënyrë kanë krijuar pritje jo reale në mesin e popullatës shqiptare, por është fakt që do t'ju duhet që ta gëlltisin pilulën e hidhur dhe të thonë po, ne kemi shpallur pavarësinë, por ajo është e pamjaftueshme për të jetuar mirë. Për të jetuar mirë, duhet që me Serbinë të gjejmë një marrëveshje, para së gjithash, edhe për atë se si do të duket ajo autonomi nga 1 deri në 100.
Por kjo autonomi nga 1 deri në 100, nëse do të realizoj, a paraqet kjo në një farë mënyre një ndarje të brendshme të Kosovës?
Unë po ju them se kjo do të jetë një çështje marrëveshjes së dyja palëve. Unë nuk e di fjalën ndarje dhe nuk e përdori atë kurrë në paraqitjet e mia publike. Thjesht mendoj se kjo nuk është një zgjidhje e mirë, por çfarë do zgjidhje të cilën do ta shihnin të dyja palët dhe do të dakordoheshin bashkërisht për të, do të jetë pranueshme për të gjithë botën dhe do të jetë pranueshme për gjithë njerëzit që jetojnë këtu. Do të thotë, unë mund të jetoj me zgjidhjen për të cilën do të merren vesh të dyja palët.
Intervistën e plot me Oliver Ivanovicin e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdoj me zhvillimet ekonomike. Zyrtarët e Komisionit Kosovar të Konkurrencës kanë paralajmëruar se janë duke zhvilluar hetime për 4 raste, ku dyshohet se kompanit kanë bërë marveshje për fiksim çmimesh dhe ndarje të tregut. Ndërka që ekspertët e ekonomisë thonë se nëse një dukuri e tillë do të lejohet, do të keqësoj dhe më tepër mjedisi biznesor në Kosovë dhe njëjta do të ndikojë në dekurajimin e zhvillimit ekonomik të dhe investitorëve. Nga Prishtina, raporton Luleta Krasniqi.
Kompanitë vendore dhe udhëhesit e tyre si vjet mund të përballen me gjoba të mëdha në rast se vërtetohet se kanë bërë marrëveshje të jashtëligjshme për përcaktim të çmimeve apo ndarje të tregut. Kryetari i Komisionit Kosovar të Konkurrencës Osmani Jupi thotë se janë duke hetuar 4 raste: shitjen e arkave fiskale, industrinë e naftës ku ka dyshime për fiksim çmimesh, si dhe për kompanitë e sigurimeve ku dyshohet se ka marrëveshje për shitjen e policave të autopërgjegjësisë dhe po ashtu në sektorin bankar.
Unë mendoj që ne do dalim me prononcimet respektivisht opinionet e tona. Vendimet a do t'jenë me gjoba, a do t'jenë në kuptimin e edukimit, pjesë marrë dhe tyre marrëveshjeve, apo në shkutet të marrëveshjeve, do të shijet ma vonë si do rrjedhë puna.
Në bazë të ligjit që tani është në fuqi, Komisioni Kosovar i Konkurrencës parashet gjoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro, ndërsa me riartimin e ligjit gjoba do të jenë më të rënda, duke filluar nga 1 deri në 10% të fitimit që arrin këto kompani. Ndër të tjera, kryetari Komisionit e Jupi konfirmon se gjatë këtij viti do të marrë një vendim edhe sa i përket sektorit bankar, ku ekzistojnë dyshime për marrëveshjen ndërmjet bankave për norma të larta të interesit në kredi.
Të gjithë vjetor sigurisht do dalim edhe me një vendim i cili ka të bëjë me zbërthimin e problematikës së sektorit bankar të ne, që është i vetmi vend në shtën rajon që kamatat në kredi janë më të larta dhe kamatat në depozita janë më të ulta.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë kanë kërkuar fuqizimin e më temë të tij. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thotë se përkrahen Komisioni i Konkurrencës dhe punën që janë duke bërë.
Sa i përket rasteve të fundit në cilat kanë ngritur dyshime e Komisioni i Pavarur i Konkurrencës, unë mendoj që duhet të kihet kujdes, domethënë të mos ketë spektakël në këto raste, më por duhet të trajtohet ky problem shumë mirë, për shkak se nëse nuk trajtohet si duhet, mund të dërgoj sinjale negative dhe të ketë efekte të dëmshme psikologjike, sidomos të konsumatorit, më por edhe të partnerit potencial në këtë drejtim.
Ndërkaq sa i përket hetimeve në industrinë e naftës të paralajmëruara nga Komisioni i Konkurrencës, Rukiçi kërkon nga këta të fundit që të bëhen hetime të mirëfillta, pasi si shtot ai çmimet e naftës mund të jenë më të larta në Kosovë, pasi që Kosova nuk ka rafineri të vetën dhe akciza në naftë është shumë e lartë.
Realisht shkelja e konkurrencës ndikon çmimin, ndikon performancën e tregut, ndikon imazhin dhe mirë po prapë potencial që vende të tjera këto raste hetohen dhe në fund dilet me rezultate e jo paraprakisht jepet supozim i cili mund të jetë i saktë dhe mund mos jetë i saktë. Unë mendoj që Komisioni i Konkurrencës duhet të jetë shumë profesional në këtë drejtim.
Ndryshe, Komisioni Kosovar i Konkurrencës është organi pavarur publik që ka filluar punën në vitin 2009 dhe është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurrencën. Për vitin e kaluar, Komisioni ka raportuar në kuvend për hetimin e 4 rasteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshëm gjeografinë e informacioneve tona, në nënshkrimin 9 vjet më parë marrëveshjes së Ohrit i dha fund konfliktit armatosur në Maqedoni. Marrëveshja ofroi stabilitet për Maqedoninë, por vendi mbetet ende i ndarë etnikisht, thot ambasadori i OSBE-s në Shkup, Jose Luis Herrero. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Marrëveshja e Ohrit ka rëndësi të madhe për stabilitetin dhe të ardhmen e Maqedonisë, andaj duhet angazhimi të gjithëve për implementimin e plotë të saj. Përparimi janë shënuar, por duhet ende punë për të realizuar atë çfarë përmban ky dokument që solli paqen në vitin 2001. Kështu vlerëson për Evropën e Lirë ambasadori i OSBE-s në Shkup, Jose Luis Herrero, duke folur me rastin e 90 vjetorit të arritjes së marrëveshjes së Ohrit.
I think in the first place it's very important to underline that the agreement provided peace and stability back in 2001.
Mendoj se është më rëndësi të thuhet se marrëveshja e Ohrit ka siguruar paqen dhe stabilitetin në vitin 2001. Ai ishte instrumenti kryesor në atë kohë për arritjen e kompromisit politik që ishte shumë i vështirë. 90 vite kanë kaluar dhe mund të numëroj sferat ku janë shënuar përparime dhe pse janë shumë. Situata ndoshta nuk është e përkryer dhe ka probleme, por është shumë më e mirë se në të kaluarën. Policia është shumë etnike. Kemi qeverinë e koalicionit që përballet me probleme të caktuara, por është qeveria e koalicionit. Kemi sistemin arsimor që garanton arsimimin e bashkësive etnike. Kemi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Rezultati janë shënuar dhe në përfaqësimin e drejtë të bashkësive etnike në administrat dhe institucione tjera shtetërore. Pranë që nga viti 2001 është arritur progres i madh në të gjitha sferat, deklaroi ambasadori Herrero. Nga gjitha fushat që kanë të bëjnë me raportet ndëretnike, ambasadori OSBE-s ndalet në ata të arsimit, ku sipas tij duhet të punohet shumë për të afruar edhe më shumë dy bashkësitë më të mëdha etnike, shqiptarët dhe maqedonasit. Ambasadori Herrero thotë se nuk është pozitiv ajo që bashkësitë etnike ndjekin mësimin ndarës dhe se nuk ka iniciativa për bashkimin e atyre që mësojnë në gjuhë të ndryshme. Për këtë qëllim ai thotë se OSBE po bisedon me qeverinë për iniciativën e sistemit të integruar arsimor.
This is not only the responsibility of the government.
Kjo nuk është përgjegjësi vetëm e qeverisë, pra kemi nevojë për përfshirjen më aktive dhe të popullatës, apo dëshirë më të madhe jo vetëm nga politika, por edhe nga njeriu i rëndomt. Duhet të ketë dëshirë më të madhe për avancimin e shoqërisë ku bashkësitë natyralisht janë më të integruara dhe ku të drejtat e bashkësive janë më të pranishme dhe të respektuara. Kur flas për integrimin natyror, mendoj për pranimin real të konceptit të shoqërisë multietnike në shkolla, qendra tregtare, lagje dhe tregje, vlerëson Herrero. Duke komentuar mungesën e dialogut politik mes partive politike në veçantë në kuvendin e Maqedonisë, ku pati edhe incidente mes deputetëve, ambasadori i OSBE-s thotë se dyja palët duhet të shfaqin tolerancë. pas e dialogu është me rëndësi të madhe për të ardhmën e vendit.
I think this country needs to make an effort at both the majority.
Mendoj se këtë vendi i duhet përpjekje maksimale nga shumica por edhe nga opozita për tolerancë lidhur me ide të ndërsjellta. Dialogu politik është shumë i rëndësishëm për të ardhmën e vendit. Shumica në kuvend gjithsesi se duhet të jetë e hapur dhe të dëgjoj kërkesat, sidomos kur dihet fakti se ky shtet ka disa çështje që duhet të kapërcej, siç është edhe rasti me politikën e partizuar, theksoi ambasadori i Hosobes, Jose Luis Herrero, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Facebook, YouTube dhe Twitter janë mjete kundër regjimeve totalitare në botën arabe, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Gazeta thekson se rrjetet sociale në interneti kanë bërë të zëshme kundërshtimet dhe pakënaqësinë ndaj regjimeve, veçanërisht në mesin e të rinjve. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Khaled Said nuk është egjiptiani i parë të cilin policia e rau deri në vdekje, por për dallim vdekja e tij ka nxitur një revolucion virtual që po prek të gjitha qelizat e shoqërisë së kontrolluara shpërsisht nga shteti, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Said, 28 vjeçar, biznesmen, u ra brutalisht në 6 qershor nga dy policë në uniform, thon familja dhe aktivistët. Burimet zyrtare than se Said u mbyt nga që gëlltiti një çantë me drogë për të shpëtuar policisë. Fotografia e tij pas vdekjes, ku duken shenjat e dhunës, përfshi dhëmbët e munguar, brin të thyra dhe gjak në kokë qarkullon në internet duke kundërshtuar versionin zyrtar, shkruan artikulli. Falë rrjeteve sociale si Facebook apo Twitter, një numër i konsiderueshëm egjiptianësh po protestojnë brutalitetin e policisë. Në 27 korik, dy policët i kanë të bëjnë me vdekjen e Saidit, dolën para gjyqit e nëse dalin fajtor mund të dënohen deri në 15 vjet burgim. Ndonse rrjetet sociale në internet nuk e kanë shpikur kurajun, interneti ka fuqizuar dhe forcuar zërin protestues të egjiptianëve sikur më parë, shkruan Washington Post. Një numër faqesh interneti publikojnë dhunën e policisë dhe dëshmitë e viktimave. Këtë javë një grua e mbuluar akuzoi në televizion dy policë për dhunim dhe grabitje. Rrëfimi i saj është ndër më të shikuarit në YouTube. Ndonse kritikët thonë se Facebooku nuk ka rrëzuar ndonjë diktator në botën arabe, apo Twitter nuk ka ndryshuar ndonjë regjim në këtë pjesë të botës, ka një mënyrë më të mirë për të vlerësuar rrjetet sociale, shkruan Washington Post. Rëndësia e tyre më e madhe ka të bëjë me ndikimin që ka tek të rinjt, themeli i popullsisë dhe humbja e kontrollit ndaj tyre nga ana e regjimeve, vazhdon artikulli. Llogaritet se 3.4 milionë egjiptianë janë në Facebook, çfarë bën Egjiptin vendin me numrin më të madh të përdoruesve në botën arabe dhe të 23-ti në nivel global. Rreth 2 milion përdorues të Facebookut në Egjipt janë nën 25 vjeç. Pasi fotografia e kupfomës së dëmtuar të Saidit nisi të qarkullojë në Facebook dhe Twitter, përpara ministrisë së brendshme u mbajt protesta më e madhe ndaj brutalitetit policor në Egjipt. Edhe pjesëmarrja e mbi 1000 personave në varrimin e Saidit ishte protestë më vetë, shkruan gazeta. Thirrjes në Facebook dhe Twitter që të visheshin me të zeza dhe të ecnin në sheshet kryesore të Aleksandrisë, vendlindja e Saidit, në shenjë proteste ndaj vrasjes së tij u përgjigjen mbi 8000 njerëz. 220.000 të tjerë janë mbështetës të faqes në Facebook, ne jemi të gjithë Khaled Said. Qeveria u përpoq ta portretizonte Saidin si një kriminal ordiner dhe përgjigja nga një grup repi që u postua në internet ishte e menjëhershme. Ata mendojnë se ne jemi budallënj, thuaj mes të tjerash nga reperët egjiptian. Rrjetet sociale ndoshta nuk do të në regjime, por rrjetet e tilla i kanë dhënë zë dhe platformëve primit të rinjve që për shumë kohë kanë qenë të lënë më njëan nga regjimet, përfundon artikulli botuar në të përditshmen amerikane Washington Post. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Unmiku vazhdoni pashqetësuar punën në Kosovë, vetëm Këshilli i Sigurimit dhe jo Prishtina vendos për ne, thonë zyrtarët e organizatës botërore. Serbia të rregulloi marrëdhëniet fqinjësore me Kosovën nëse synon Bashkimin Evropian, tha politikani gjerman Rainer Stiner. Të ardhurat nga diaspora në 5 muajt e parë të vitit 2010 njohën rritje prej 1.6%. Marrëveshja e Ohrit solli stabilitet, por Maqedonia vazhdon të mbetet e ndarë, tha ambasadori Herrero në 9-vjetorin e marrëveshjes. Gjorgjia kritikon vizitën e presidentit rus Medvedev në Abkazi në 2-vjetorin e luftës ruso-gjorgjiane. Bota apo përballet me motin ekstrem, 80 të vdekur në Kin nga shirat, 6000 zjarre kanë pushtuar Rusin nga moti nxehtë, përmbytje dhe të vdekur në Evropën qendrore. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të orës 21 nga Praga, miru dëgjofshim.